Paldies.
Paldies.
Bet man šeit blakus ir žūrijas priekšsēdētāja Ieva Rodiņa. Sveicināt, Ieva.
Labvakar.
Jūs to lemšanu beidzāt mierīgi?
Mūsu žūrijā bija ārkārtīgi dažādi cilvēki, bet lēmām mēs ļoti ātri un ļoti harmoniski 2,5 stundas, kas man šķiet ir viens no rekordiem.
Un... Vai tās sarunas bija interesantas?
Sarunas bija interesants, bet žūrija šogad, tāpat kā pagājušo gadu, pieturējās pie matemātiskā principa, mēģinot šo te lēmumu padarīt pēc iespējas objektīvāk, kaut gan jebkurš žūrijas darbs, protams, ir subjektīvs. Bet mēs pieturējāmies pie matemātiskā principa, izrēķinot uzvarētāju tiešām kā kompromisa balsojumu, bet, protams, mēs arī diskutējām par katru nominantu, pārbaudot, vai šis lēmums atbilst tiešām visu žūrijas kolektīvam lēmumam.
Vai jums bija kāda schēma, kā jūs balsojāt?
Jā, mums bija schēma, kuru pagājušajā gadā izveidoja žūrijas komisijas loceklis Eduards Liniņš, kurā katram žūrijas tātad izvēlētajiem nominantam tiek piešķirta gan pakāpe, gan attiecīgs punktu skaits, un tad tiešām šis žūrijas lēmums tika izrēķināts pēc matemātiskas formulas.
Vai žūrijas priekšsēdētāja pašai ir arī savas simpātijas?
Bet, protams, ka ir jebkuram žūrijas loceklim ir savu favorīti, daži no tiem varbūt ir ieguvuši balvu, citi nē, bet tāds, protams, vienmēr ir lemšanas process, jo, ja žūrijā ir 5 cilvēki, tad, protams, tas nav viena cilvēka lēmums.
Vai lemjot, jūs domājāt arī par lietām, nu, parasti tā ir, ka kaut kas, teiksim, ir jāmaina varbūt vai nav jāmaina, kā mēs zinām, Dejas balva tagad ir ieguvusi suverēnu statusu.
Visos gados ir bijis aktuāls jautājums par to, vai spēlmaiņa nakts žūrijai vajadzētu vērtēt tiešām deju kā atsevišķu kategoriju, piemēram, kā horeogrāfiju, ko mēs kā žūrija, protams, varam novērtēt nu, kā teātri profesionāļi, bet mums nav specifiskas izglītības tieši dejas nozarē, tāpēc nu, šī kategorija varbūt, protams, bagātina kultūras procesu tādā ziņā, ka es domāju, ka dejas balva ar spēlmaiņa nakts balvu nekad nekonkurē, bet tas, protams, ir atvērts jautājums.
Ieva, pēc lielā Kristapa mums gluži nejauši ir viena no tās žūrijas locekļiem sanāca saruna. Viņa publiski atzina to, ka ir, zinām, tāda lieta, par ko mēs nemīlam runāt, bet tad tā notiek un bieži vien notiek, ka, nu, ja mēs tam iedodam un tam nevar neiedot, ka tomēr tiek pieņemta šāda lēmuma, ko varētu arī definēt kā nu, subjektīvi, neobjektīvi, bet tomēr cieņas izrādīšana. Vai tas ir klātesoši arī jūsu žūrijas darbām, vai tas būtu gal galā arī peļami, vai tas taču ir labi, ja gal galā arī žūrija atrod balvu tam, kuram it kā nesanāca?
Mirkli pirms ceremonijas atbildēt tā objektīvu uz šādu jautājumu es nevaru, bet, protams, ka katrai žūrijai, kā jau mēs sākumā runājām, ir savi favorīti, ir apstākļi, kas tiek ņemti vērā, bet nu, mēs kā žūrija šoreiz centāmies tiešām pieturēties pie matemātikas kā tāda rīka, ar kuru objektīvi izmērīt šo favorītu tā kā, nu, līmeni vai noteikt šos favorītus.
Vai tajā procesā, ko sauc par Latvijas teātri, šobrīd ir kādas tendences, kuras būtu svarīgas pateikt pirms tam, kad ir sācies viss šeit šovakar paredzētais?
Ņemot vērā to, ka arī radio klausītājiem ir jārada kāda intriga, es ieteiktu šogad īpašu uzmanību pievērst žūrijas spēcbalvai, kas savā ziņā arī pateiks priekšā vienu no tendencēm, respektīvi tā ir tendence par to, ka teātra process nevienmēr ir saistīts ar repertuāru teātriem, nevienmēr ir saistīts ar ļoti striktu lielo teātra politiku, un žūrija šajā gadā ar spēcbalvu ir censusies izcelt kādu notikumu, parādību, kura nu, tiešām iet ārpus tradicionāliem teātra rāmjiem.
Kas šogad uzvarēs?
Piedodiet. Es neteikšu, to es neatklāšu.
es domāju, tādā runas karstumā. Jā, nu pasprūk, un mēs esam pirmie.
Šī gada žūrija lēma pēdējā brīdī, burtiski pēdējā brīdī mēs sēdām.
Lai neizpļāpātos, jā.
Tieši tā, 22. novembrī mēs pēcpusdienā bijām lēmuši tieši tādēļ, lai informācija nenoplūst.
Paldies.
Paldies.
Paldies par to vērtējumu, ko mēs uzzināsim šokar. Mēs sarunājamies ar vienu no žūrijas komisijas locekļiem, pašu priekšsēdētāju.
Ievrot.